คิงพินคิงพินคือใครในจักรวาลมาเวลแม้ว่าคิงพินคิงพินอีกหนึ่งวายร้ายตัวฉกาจของจักรวาลมาเวลจะเคยปรากฏตัวมาแล้วหลายครั้งในซีรีส์ดาร์เดวิลลูเคสและปูนิชเชอร์แต่นับว่าการกลับมาของคิงพินหรือชื่อจริงวิลสันฟิสวิลสันฟิสรอบนี้ในฉากจบของฮอกอายตอนที่5นี้จะสร้างกระแสตอบรับได้ฮือฮาสุดสร้างเสียงคาดเดากันว่าคิงพินน่าจะเป็นคุณลุงผู้ลึกลับของมายาโลเปสหรือฉายาเอ็กโคสำหรับคนที่เคยติดตามซีรีส์ดาร์เดวิลมาก่อนแล้วน่าจะมีพอรู้จักตัวตนของคิงพินมาแล้วพอสมควรแต่ถ้าใครเพิ่งเคยเห็นคิงพินครั้งแรกในฮอกอายบทความนี้จะช่วยทำให้คุณได้รู้จักคิงพินมากขึ้นคิงพินในหนังสือการ์ตูนมาเวล1ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคิงพินอีกหนึ่งวายร้ายชื่อดังในจักรวาลหนังสือการ์ตูนของมาเวลปรากฏตัวครั้งแรกใน Amazing Spider-Man เครื่องหมายสี่เหลี่ยม50วางแผงเมื่อเมษายน1967เท่ากับคิงพินถือกำเนิดมาแล้ว54ปีเขามีบทบาทในจักรวาลมาเวลอย่างมากเพราะนอกเหนือจากเป็นศัตรูตัวฉกาจของ Spider-Man แล้วก็ยังเคยต่อกรกับ Daredevil The Punisher และ Hawkeye อีกด้วยคิงพินมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือร่างกายที่สูงใหญ่เขาสูงถึง 200.6 ซมน้ำหนักตัวมากถึง204กิโลกรัม 2. ประวัติคร่าวๆของคิงพินชื่อจริงของเขาคือวิลสันฟิสวิลสันฟิสเขาเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนข้นแค้นอย่างหนักในกรุงนิวยอร์กคิงพินมีวัยเด็กที่เลวร้ายอย่างมากเพราะเขามีร่างกายที่อ้วนมากมาตั้งแต่เด็กทำให้เขาถูกเด็กอื่นล้อเลียนและรังแกอยู่เสมอซ้ำร้ายยังโดนพ่อของเขาเองทำร้ายทุกปีเป็นประจำจนถึงวัย12ปีคิงพินทนไม่ไหวจึงสังหารพ่อของเขาเสียเองจากนั้นเขาก็เปลี่ยนทัศนคติของตัวเองด้วยการมองร่างกายที่ใหญ่โตของเขาจากเดิมที่เป็นปมด้อยแล้วใช้มันเป็นข้อได้เปรียบเสียแทนเขาเริ่มฝึกฝนวิชาการต่อสู้อย่างหนักทั้งมวยปล้ำและซูโม่ทำให้เขากลายเป็นศัตรูตัวสำคัญของสไปเดอร์แมนและดาร์เดวิลนอกจากร่างกายที่ใหญ่โตและแข็งแรงแล้วคิงพินยังมีสมองที่เป็นอัจฉริยะอีกด้วยแม้ว่าเขาจะมีสถานะครอบครัวที่ยากจนทำให้ไม่ได้เรียนหนังสือแต่คิงพินก็ศึกษาด้วยตัวเองทั้งในเรื่องการเมืองและวิทยาศาสตร์ทำให้เขาขึ้นเป็นเจ้าพ่อของเหล่าอาชญากร 3. คิงพินขึ้นเป็นเจ้าพ่อได้อย่างไรคิงพินเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่สร้างสรรค์โดยสแตนลีย์ร่วมกับจอห์นโรมิทราซีเนียร์อย่างที่กล่าวไปข้างต้นเขาปรากฏตัวครั้งแรกในการ์ตูนเล่ม The Amazing Spider-Man เครื่องหมายสี่เหลี่ยม50ปี1967เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์หลักในชื่อว่า Spider-Man No More ประเด็นสำคัญในช่วงนี้ก็คือปีเตอร์ปาร์เกอร์เกิดความคิดอยากจะยุติบทบาทการเป็น Spider-Man ขึ้นมาคิงพินเลยฉวยโอกาสนี้สร้างฐานรากบารมีของตนเองขึ้นในโลกของเหล่าอาชญากรเขาค่อยๆรวบรวมแก๊งอาชญากรต่างเข้าเป็นหนึ่งเดียวโดยไม่เคลื่อนไหวกระโตกกระตากให้สไปเดอร์แมนระแคะระคายว่าเขาคือตัวการคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการควบรวมแก๊งเหล่านี้และแผนการของเขาก็ราบรื่นเพราะไม่มีสไปเดอร์แมนคอยขัดขวางในเวอร์ชันหนังสือการ์ตูนนั้นแก๊งของคิงพินไม่มีชื่อองค์กรอย่างเป็นทางการมีช่วงหนึ่งที่คิงพินเข้าเป็นสมาชิกของไฮดราที่มีเรดสเกลเป็นผู้นำองค์กรแต่แล้วคิงพินก็ลาออกมาด้วยเหตุผลว่าองค์กรไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ในทีวีซีรีส์ Daredevil ซีซั่น2นั้นมีการกล่าวถึงคิงพินที่วางมือจากวงการไประยะหนึ่งแล้วกลับมายึดครองอำนาจของแก๊งเดอะแฮนด์ซึ่งเป็นกลุ่มของนินจาจอมโฉดที่ร่วมกันก่ออาชญากรรมไปทั่วโลกทำให้ Daredevil และ Elektra ต้องร่วมกันกวาดล้างเดอะแฮนด์4. ทำไมคิงพินถึงเป็นวายร้ายตัวฉกาจในจักรวาลมาเวลภาพลักษณ์และบทบาทของคิงพินจะดูแตกต่างจากวายร้ายทั่วไปในจักรวาลมาเวลสิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนก็คือบุคลิกภายนอกที่ดูเป็นคนสุขุมเยือกเย็นของเขาแต่ก็แอบซ่อนความโหดร้ายไว้ภายในซึ่งส่วนใหญ่คิงพินจะใช้บรรดาลูกน้องออกหน้าจัดการภารกิจต่างๆขององค์กรอย่าให้คิงพินต้องลงมือเองเพราะเมื่อนั้นจะได้เห็นความโหดสุดๆของเขาแต่ถึงแม้จะเป็นวัยร้ายตัวโหดคิงพินก็เป็นคนที่รักและห่วงใยครอบครัวสุดๆเช่นกันครอบครัวของเขาก็คือภรรยาชื่อว่าวานิซ่าและริชาร์ดลูกชายของเขาแต่คิงพินเลือกที่จะถ่ายทอดวิชาด้านมืดให้กับมายาลูกเลี้ยงของเขาที่เขาหมายมั่นปั้นมือให้เป็นนักฆ่าตัวฉกาจซึ่งเราได้เห็นกันไปแล้วในซีรีส์ฮอกอาย 5. พลังและความสามารถของคิงพินเห็นอ้วนๆอย่างนี้แต่ข้อมูลทางมาเวลบอกว่าที่เห็นนั่นคือกล้ามเนื้อล้วนๆมีไขมันเพียงแค่4กิโลกรัมเท่านั้นทำให้คิงพินมีพละกำลังที่แข็งแกร่งเกินมนุษย์ปกติทั่วไปเขาสามารถยกของหนักได้ถึง290กิโลกรัมเขาสามารถบดขยี้กะโหลกมนุษย์ได้ด้วยมือเปล่าสามารถดึงบันไดเหล็กทั้งชุดออกมาจากผนังได้หรือกระชากประตูห้องนิรภัยหลุดออกมาด้วยมือเปล่าแล้วด้วยร่างกายที่ใหญ่โตมโหฬารนี่แหละที่ทำหน้าที่เสมือนเกราะอย่างดีช่วยป้องกันไม่ให้เขาบาดเจ็บสาหัสรุนแรงจากการต่อสู้ต่อให้เกิดบาดแผลอะไรขึ้นกับผิวภายนอกของเขาคิงพินก็แทบจะไม่รู้สึกสะทกสะท้านแต่อย่างใด ไม่เพียงแต่มีร่างกายที่ทนทานเท่านั้นเขายังเป็นนักสู้ผู้ช่ำชองเขาเชี่ยวชาญอย่างมากในการต่อสู้ด้วยมือเปล่าแบบประชิดตัวเก่งทั้งในเรื่องซูโม่มวยปล้ำและยูโดทักษะการต่อสู้ด้วยมือเปล่านั้นอยู่ในระดับใกล้เคียงกับกัปตันอเมริกาเลยทีเดียวมีกิตติศัพท์ที่ชวนอึ้งในประวัติของคิงพินช่วงที่เขาเป็นนักเรียนในโรงเรียนสอนศิลปะการป้องกันตัวนั้นเขาเคยล้มคู่ต่อสู้8คนในเวลาเพียงแค่17วินาทีเท่านั้นในด้านของการเป็นหัวหน้าองค์กรนั้นก็น่าเกรงขามเขามีลูกน้องที่จงรักภักดีมากมายและพร้อมจะพลีชีพแทนเขาได้ทุกเมื่อ 6. จุดอ่อนของคิงพินแฟนๆของมาเวลต่างรู้กันดีว่าจุดอ่อนสำคัญของคิงพินนั้นก็คือครอบครัวด้วยความที่เป็นวัยร้ายในร่างมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งทำให้คิงพินไม่ได้รับความยำเกรงจากบรรดาซูเปอร์ฮีโร่หรือแม้แต่วัยร้ายด้วยกันเองและเขาเองก็สร้างศัตรูรอบตัวไว้มากมายพอคู่อริต้องการจะเล่นงานเขาเมื่อใดก็เลือกที่จะมุ่งเป้าไปที่ครอบครัวของเขาเสมอแล้วเมื่อคิงพินรู้ว่าภรรยาและลูกของเขาตกอยู่ในอันตรายคิงพินจะเปลี่ยนท่าทีจากคนสุขุมเยือกเย็นอย่างที่คุ้นเคยกันเป็นคนที่โมโหร้ายแบบควบคุมสติตัวเองไม่ได้ทันทีและบ่อยครั้งที่เขาตัดสินใจผิดพลาดเมื่อตกอยู่ในภาวะเช่นนี้เด็ดใครคือศัตรูคู่แค้นสุดของคิงพินวิลสันฟิสกับแฟรงค์แคสเซิลหรือเดอะปูนิชเชอร์ด้วยตำแหน่งหัวหน้าใหญ่ของแก๊งอาชญากรในกรุงนิวยอร์กทำให้คิงพินมีศัตรูมากมายทั้งซูเปอร์ฮีโร่และเหล่าวายร้ายที่มีพื้นที่ปฏิบัติการร่วมอยู่ในนิวยอร์กทำให้คิงพินต้องต่อกรบ่อยๆกับดาร์เดวิลปูนิเชอร์และสไปเดอร์แมนแต่ถ้าจะจงว่าคิงพินปะทะด้วยบ่อยที่สุดก็เห็นจะเป็นแฟรงค์แคสเซิลหรือปูนิเชอร์นี่แหละดังเช่นเหตุการณ์ที่เกิดในการ์ตูนชุดเดอะปูนิเชอร์แม็กซ์เขียนโดยเจสันแอรอนและสตีฟดินลอนแต่ไม่ว่าจะกำราบคิงพินได้ไม่รู้กี่ครั้งเขาก็จะหาทางกลับมาเป็นผู้นำองค์กรอาชญากรรมได้เสมอแต่รายที่คิงพินเกลียดที่สุดก็คือแดร์เดวิลหรือแมตต์เมอร์ด็อกคู่นี้เริ่มบาดหมางกันมาตั้งแต่เหตุการณ์ในหนังสือการ์ตูนดาร์เดวิลเครื่องหมายสี่เหลี่ยม170วางแผงปี1964เขียนโดยแฟรงค์มิลเลอร์เริ่มมาจากแดร์เดวิลทำหน้าที่ซูเปอร์ฮีโร่ผู้พิทักษ์ออกมาขวาดขวางงานนอกกฎหมายของคิงพินอยู่บ่อยครั้งทำให้คิงพินรู้สึกโกรธแค้นแดร์เดวิลอย่างรุนแรงและหาทางแก้แค้นเอาคืนอยู่บ่อยครั้งเขาใส่ความแดร์เดวิลว่าเป็นฆาตกรหรือพยายามลอบฆ่าฟ็อกกี้เนลสันเพื่อนรักของแมตต์เมอร์ด็อกในหนังสือการ์ตูนบอลอเกนปี1986คิงพินจัดการเอาคืนแดร์เดวิลได้อย่างรุนแรงเขาทำลายชื่อเสียงในฐานะทนายของแมตต์เมอร์ด็อกได้สำเร็จล็อกบัญชีธนาคารของเขาและทำให้แดร์เดวิลต้องถูกขับไล่ออกจากประเทศส่วนคิงพินกับสไปเดอร์แมนนั้นคู่นี้คือไม้เบื่อไม้เมากันมายาวนานเพราะแรกเริ่มเดิมทีนั้นคิงพินถูกแนะนำตัวในฐานะวัยร้ายของสไปเดอร์แมนอย่างในเหตุการณ์ตอนเดอะสไปเดอร์แมนวันมอเดย์ปี2007สไปเดอร์แมนถูกเปิดเผยชมหน้าที่แท้จริงพอคิงพินรู้เช่นนั้นเขาก็เลยถือโอกาสพุ่งเป้าไปทำร้ายป้าเมย์เพื่อแก้แค้นสไปเดอร์แมนเรื่องราวนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งของสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมที่กำลังจะลงโรงฉายอยู่สัปดาห์หน้านี้8. คิงพินเกี่ยวข้องกับเอ็กโคอย่างไรมายาโลเปสฉายาเอ็กโคปรากฏตัวครั้งแรกในดาร์เดวิลเครื่องหมายสี่เหลี่ยม9ปี1999เขียนโดยเดวิดแม็กและโจเควซาด้าพ่อของมายาโลเปสเป็นหัวหน้าแก๊งอาชญากรหลังจากพ่อของมายาเสียชีวิตคิงพินรับมายามาอยู่ในความดูแลและฝึกเธอให้เป็นนักสู้เพื่อไปต่อกรกับดาร์เดวิลแต่แล้วมายาก็เกิดหลงใหลในตัวแมทเมื่อด็อกแล้วก็รู้ความจริงว่าแท้จริงดาร์เดวิลไม่ใช่คนร้ายอย่างที่คิงพินพร่ำบอกเธอทำให้มายาโกรธแค้นที่ถูกคิงพินหลอกใช้ภายหลังเธอแปรพักมาเป็นฝ่ายตรงข้ามคิงพินและยิงเขาทำหักคิงพินหายไปชั่วระยะหนึ่งส่วนมายากลายมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่อีกคนหนึ่งและเคยออกปฏิบัติการในนามโรนินคิงพินในจักรวาลภาพยนตร์และซีรีส์มาเวลในฐานะที่เป็นวัยร้ายเบอร์ต้นของมาเวลคิงพินจึงปรากฏตัวมาแล้วหลายครั้งแต่ยังไม่เคยปรากฏใน MCU หรือภาพยนตร์27เรื่องในจักรวาลหลักภาพยนตร์มาเวลมาดูกันซิว่าคิงพินเคยปรากฏตัวมาแล้วกี่ครั้งในเรื่องใดบ้าง1. ดาร์เดวิล 2003ก่อนจะถึงยุครุ่งเรืองของหนังซูเปอร์ฮีโร่ดาร์เดวิลถูกสร้างโดย 20th Century Fox ในปี2003ได้เบนแอฟเฟล็กมารับบทเป็นดาร์เดวิลและเจนนิเฟอร์การ์เนอร์มารับบทเป็นอิเล็กทราโคลินฟาร์เรลรับบทเป็นบูไอในเรื่องนี้ก็มีคิงพินด้วยแต่รับบทโดยไมเคิลคลาร์กดันแคนนักแสดงผิวดำร่างใหญ่ตัวหนังทำรายได้ไม่น่าประทับใจนักเลยจอดอยู่แค่ภาคเดียวแต่การปรากฏตัวของเจนนิเฟอร์การ์เนอร์ในภาพลักษณ์ของอิเล็กทราก็พอช่วยส่งให้เธอได้มีหนังเดี่ยวของตัวเองแต่กลับย่ำแย่เสียกว่าหนังดาร์เดวิลเสียอีกทั้งในด้านเสียงวิจารณ์และรายได้ส่วนคิงพินในหนังดาร์เดวิลนั้นเป็นหนึ่งใน2วายร้ายที่ต้องแบ่งซีนกับบุลเล่ที่ได้นักแสดงแถวหน้าอย่างโคลินฟาร์เรลมารับบทจึงแทบไม่มีใครจดจำได้ว่าหนังเรื่องนี้เคยมีคิงพินอยู่ด้วย 2 Spider-Man Into the Spider-Verse 2018ถูกยกให้เป็นแอนิเมชันซูเปอร์ฮีโร่ที่ยอดเยี่ยมตลอดการเรื่องหนึ่งไปแล้วหลังจากโลกได้รู้จักปีเตอร์ปาร์เกอร์ในฐานะสไปเดอร์แมนมาอย่างยาวนานสไปเดอร์แมน Into the Spider-Verse จึงถือโอกาสแนะนำให้ผู้ชมรู้จักไมล์ โมราเลส ไมล์ โมเรลเด็กหนุ่มผิวดำที่ได้สวมชุดสไปเดอร์แมนกันบ้างแถมยังเป็นการชิมลางพูดถึงเรื่องมัลติเวิร์สหรือภพจักรวาลในจักรวาลมาเวลด้วยการดึงสไปเดอร์แมนจากแต่ละจักรวาลมาร่วมปฏิบัติการกันก่อนที่จักรวาลภาพยนตร์มาเวลจะหยิบไปใช้ในภายหลังในเรื่องนี้คิงพินพากย์เสียงโดยลีฟ ชไรเบอร์ มาเป็นวายร้ายตัวหลักเขาเพิ่งสูญเสียครอบครัวอันเป็นที่รักไปและวางแผนจะใช้นิวเคลียร์ซูเปอร์คอลไลเดอร์ที่จะเปิดประตูสู่จักรวาลอื่นเพื่อดึงครอบครัวของเขาจากจักรวาลอื่นมาอยู่ร่วมกัน 3. ทีวีซีรีส์ดาเรเดวิลก่อนที่เควินไฟกินและมาเวลจะสร้างทีวีซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่ป้อนให้กับทางดิสนีย์บวกนั้นบรรดาตัวละครต่างๆในทีวีซีรีส์แทบจะไม่มีตัวตนในจักรวาลภาพยนตร์ของมาเวลเลยสังเกตได้จากบทบาทของมาเฮอาชาอาลีมาเฮอชาลาอาลีที่เคยรับบทเป็นคอนเลสโตกในลุคเคสก็สามารถไปรับบทใหม่เป็นเบลดได้โดยไม่ต้องแยแสว่าเคยรับบทใดๆในทีวีซีรีส์ของมาเวลมาก่อนเลยอีกคนก็แอลฟรีวูดาร์ดเคยรับบทเป็นมิเรียมชาร์ปในกัปตันอเมริกาซิวิลวอร์ก็สามารถไปแสดงเป็นมาเรียดิวลาร์ดในทีวีซีรีส์ลูคเคสได้โดยไม่กระทบกระเทือนเนื้อหาของจักรวาลหลักแต่อย่างใดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือต้องการจะบอกว่าบทบาทคิงพินของวินเซนต์ดิโอโนฟริโอน่าจะเป็นเพียงคาแรคเตอร์เดียวจากทีวีซีรีส์ดาเรเดวิลที่ได้รับการหยิบยกมาปรากฏตัวเชื่อมโยงในทีวีซีรีส์ฮอคไอซึ่งอยู่ในจักรวาลหลักของมาเวลการปรากฏตัวของคิงพินในภาพลักษณ์ของดิโอโนฟริโอนั้นเหมือนเป็นการตอกย้ำว่าเราอาจจะได้เห็นดาเรเดวิลในบทบาทของชาลีค็อกได้ตามมาในจักรวาลหลักด้วยเช่นกัน 4. อนาคตของคิงพินในจักรวาลภาพยนตร์มาเวลอย่างที่ทราบกันดีว่าฮอคอายเป็นมินิซีรีส์ที่มีความยาวเพียงแค่6ตอนเท่านั้นเราคงไม่ได้เห็นคิงพินมีบทบาทอะไรไปมากกว่านี้เป็นแน่เราแค่ได้รับรู้กันว่าเขาถูกแนะนำตัวในฐานะวายร้ายที่ชักยาอยู่เบื้องหลังเอ็กโคหรือมายาโลเปสเพียงแค่นั้นแต่จะเป็นการปูทางให้เขามีบทบาทมากขึ้นในเฟสต่อไปและน่าจะเป็นวายร้ายหลักในเอ็กโคทีวีซีรีส์ภาคแยกที่มีข่าวว่าจะถูกสร้างซึ่งถ้าเป็นจริงตามนั้นคิงพินก็คือลุงผู้ลึกลับของมายาโลเปสซึ่งเป็นไปตามเรื่องราวในหนังสือการ์ตูนภายหลังเมื่อเธอรู้ความจริงแล้วเธอก็เปลี่ยนมาอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับคิงพินแล้วตั้งเป้าที่จะกำจัดเขาลงให้ได้ See also In Betai Bus TV ซีรีส์เรื่องเก่าเล่าใหม่ออน 28/09/2150 ปี The Price is Right กับ8เรื่องที่ย้ำความเป็นเกมโชว์ระดับตำนานอ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมาเวลเปิดตัวซีรีส์ฮีโร่คนใหม่แต่หน้าเดิมปรับอธรรมกับทนายบอร์ดมหาการในดาเรเดวิล2015ดาเรเดวิลมนุษย์อหังการมาเวล2021รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ก่อนเข้าสู่ปีสุดยิ่งใหญ่ของมาเวลสตูดิออสหลักเรื่องจักรวาลมาเวลของหนังเฟสต่อไปที่คุณต้องรู้